Ola, boas, benvidas e benvidos a este novo episodio de Actualidade está sobrevalorada que se mata. Ola, Ana Luisa Bouza.
Ola, que tal?
Ola, Antón Losada.
Ola, boas.
E ola, Marta Otero Mallán.
Ola, boas.
Cal é o vosso Pokémon da Xunta preferido? Digo porque saliu a baralla completa. Ana, cal é o teu Pokémon conselleiro preferido, conselleira preferido?
Non teño preferencias. Punto.
Joder, que así
xa empezamos. Xa empezamos con galegada. Xa empezamos con galegada. Non me defino, eu non quero ter problemas. Eu non veño aquí facer enemigos. Nunca sabes en que consellería necesitas un amigo. Se non hai maneira, Ana Luisa.
Eu creo que a xente nova non é a que nos queda por coñecer e poden ter un pouco máis de interés, pero... como son todos os conselleiros e conselleiras que recuncan, son super coñecidos e coñecidas pola poboación galega, que van pola rúa, sí, e non paran de paralos para darlles os parabéns ou para preguntarlles como vai a súa consellería, pois eu creo que o máis interesante é ver os perfiles novos e tamén os cambios que houbo nas competencias de cada quen, ¿no? E algunha outra cousiña.
Primeiro glamour.
Como,
Ana,
por exemplo, saltarse un pouco a lei do equilibrio de xénero da composición do goberno. Bueno, hai temitas aí bastante curiosas.
Pero primeiro glamour, por favor. O sea, Antón, cal é o teu Pokémon preferido?
O Pokémon. A mí, o meu preferido é un que xa non está na alineación, que era o conselleiro de Sanidade. Con todas as súas eivas e con todos os seus defectos, chegou a consellería en plena pandemia para corrixir unha xestión que non era especialmente brillante por parte do anterior conselleiro, que foi recompensada cun xugoso posto na administración autonómica paralela. Creo que fixe un traballo máis que decente e era unha persoa a que, sinceramente, teño que recoñecerlle o traballo que fixo, teño que recoñecerlle o tono co que o facía e a maneira na que se manexaba públicamente e se pronunciaba públicamente, con algunha excepción moi puntual, que todos cometemos erros, e que creo que nunhas circunstancias moi difíciles fixe un traballo que merecía mellor recoñecemento que este que lle despachou Alfonso Rueda, ¿no? E dos que quedan, a verdade non teño preferencia ninguna. O sea, sinceramente non. Eu do novo goberno creo que o máis chamativo é a desaparición das vicepresidencias, que me parece que é a única modificación orgánica que ten significación política neste momento, que é mandar unha mensaxe moi clara. Igual que no seu momento interpretamos a vicepresidencia de Diego Calvo, ¿no?, como unha especie de meter o enemigo na casa para telo controlado, ¿no?, e estar aí na rampa de lanzamento por se acaso o candidato non funcionaba, é evidente que esta reestructuración deixa moi claro que o estilo Rueda é un modelo Feijóo 2.0. É dicir, hai un presidente e os demais están todos debaixo del, ao mesmo nivel, e todo xira arredor da figura do presidente, do máximo líder carismático, ¿no? Entonces, o que é o estilo, isto que dicen agora os propagandistas do réxime, ¿no?, estilo Rueda. No, vamos a ver o estilo Rueda. Bueno, básicamente eso, Feijóo 2.0, rearse dun equipo de xente, como dicía Ana Luisa, non especialmente coñecida, nin que sexan referentes políticos de peso, que a única excepción do alcalde da Estrada, o que todo o mundo fala como se fora a gran fichaxe, ¿no?, e a gran incorporación, pero que evidentemente terá que demostrarlo, ¿no? Pero evidentemente é como Feijóo, como noso Alberto, é dicir, é el e xa non sei cantos son, 11, 12, el e 11 máis.
O 12. Como dicen dos grupos de rock, un buen cantante e unha mano de hijos de puta, con perdón, tocando. Marta, tú o teu Pokémon favorito?
Preferido. Sí. Pois, a ver, eu iba a decir algo parecido de Antón con Comesaña, porque eu as veces que coincidín con él, pois, sobre todo en roldas de prensa aquí na Coruña polo tema do hospital, a min pareceume un dos perfis máis interesantes e que foi quen efectivamente de corregir a xestión do seu predecesor, o cal non era nada fácil.
Non era doado, non era doado.
Sobre todo nun escenario sanitario como de Galicia, que todo, cada dous días tes unha manifestación da porta, non? Sobre todo nestes últimos dous anos. Pero bueno, deu o pego, digamos. Outra das miñas favoritas non está Elena Ribo, que dela falaremos despois, porque aquí vou deixar un agoiro que remata en Democracia Ourensana 100%.
Mira, non tiña pensado. No, suscribo, non lo tiña pensado, pero suscribo emoción, eh.
Sí, que, sí. Bueno, ollo con Elena Ribo, que nos va a dar grandes momentos.
Bueno, o sea,
E despois, se falamos así en termos do TikTok, a performance que máis me convenceu, como
o TikTok
como
merece un apartado, merece un apartado específico.
Vamos
agora a lectura política.
Interésame moito a TikTok.
Bueno, pero é un problema teu, entendes? O sea, non vimos aquí atender problemas personales, José Manuel.
Pois mira, en contra da opinión popular que xa se escoiteu por aí, que tendo que está alicerzada fondamente, a min gustame o de cultura.
É moi alto.
Quero decir, pareceme é alto, sí, é alto, o pequeno, e se chamaba Feijó. Que Feijó, vemos descubrir agora que si tiña retranca. Pois pareceme un viraxe de perfil interesante para unha consellería como cultura, non? Que evidentemente, pois, o que a priori todos pensamos que require un perfil máis tirando a técnico, non? Ou cun bagaxe cultural, unha traxectoria cultural acreditada, pero ás veces tamén o que necesita unha boa industria cultural é un... A este tío describen como que le vende hielo un esquimal, non? Pois se cadra para dinamizar un pouco o ámbito cultural, o que precisa ser un bo perfil político vendedor e despois, pois, pertrecharte dun bo equipo de técnicos que saben o que están facendo. Non sei, isto son todas así elucubracións, porque sei que non ides estar de acordo conmigo para nada. Pero bueno, a priori o perfil que máis interesante me parece.
Mira que te esforzas, Marta, en que non estemos de acordo contigo. Xa o adianta, era.
Sí, está construindo, él está construindo un rol aquí na,
claro,
na no podcast, ¿no? Outcast, ¿no? Así, a contracorrente, ¿no? Frente ao sistema establecido que somos nós, él é insurgente, ¿no?
Claro, eu creo que isto, bueno, de vender xelo que rematou dicindo Marta é moi moi acaído para isto, estas competencias destas consellerías, porque, por exemplo, medio ambiente e cambio climático, quedan unha consellería, nin máis nin menos que Ángeles Vázquez, ¿no? Que lle quitan territorio, vivenda, e deixa de ser vicepresidenta,
degradada,
deixa de ser, non degradada, sino que lle meten unha consellería que se chama só, polo de agora, a ver como quedan os títulos, medio ambiente e cambio climático. Eso parece que o tema do medio ambiente e o cambio climático pasa a ser unha prioridade política, ¿no? Lle poñen a que era vicepresidenta, lle dan o tal, pero ao mesmo tempo que pasa isto, vendendo xelo, están co tema de Altri a toda pastilla, non? O tema igualdade. Acaban de aprobar unha nova lei de igualdade, non sei se o sabedes, no Parlamento Galego, a finais de 2023, unha nova lei de igualdade, só cos votos do Partido Popular, e cal é a consecuencia? Pois que hai menos conselleiras que nunca, un desequilibrio de xénero no goberno propio da época de Fraga, e ademais, igualdade deixa de estar en emprego e desaparece o nome da consellería. Vai no levar Fabiola con asuntos sociais e cada vez máis degradado, tanto no aspecto de posicionamento dentro do propio Consello da Xunta como da importancia, veremos nos orzamentos, ¿no? O sea, que vender xelo, aproban unha lei de igualdade que vai a mellorar os temas de equilibrio de xénero e teñen o goberno máis desequilibrado desde Fraga. O tema de medio ambiente e Altri, o sea, vendendo xelo. Eu creo que non son negacionistas, pero aprenderon que non hai que negar que existen os problemas, hai que decir que nos vamos a ocupar deles e despois facer o de sempre.
Bueno, ven, a mí non quería deixar solo unha cosa, porque sacou agora Ana Luisa e despois o mellor queda un pouco rara. O sea, eso é simplemente un minuto. Igual que o lamento de Comesaña, Me parece increíble que siga a conselleira de Asuntos Sociais Fabiola no goberno. Primeiro, pola catastrófica xestión das residencias durante a pandemia, pola que non se asumeu ainda ningún tipo de responsabilidade política. E segundo, porque, digamos, cando o asunto das residencias estaba no seu máximo esplendor mediático e na xenda pública, non sei vos acordades, prometéranos facer unha estrategia para a xestión da xente maior e un novo modelo de residencias e tiñamos aprendido a lección e íbamos a corrixir todos os erros e dende aquela, dos anos despois, seguimos sin saber ninguna palabra do famoso novo modelo de residencias, ¿no? Co cal un se pregunta cal é o criterio que se sigueu aquí, por que se castigou alguén como Comesaña e se recompensa alguén como a Consellería de Asuntos Sociais, ¿no?
Ben, atendendo, Marta, me toca a mí, caramba.
Déjame hablar.
Es cierto, hombre, vamos a ver.
Yo te he escuchado.
Pues efectivamente. Sois como cereixas. Tira un, tira otro. Eu pago yo, a pregunta y no
yo te he escuchado a ti.
Vamos a ver. Y xa non que sei o que quería decir. Bueno, sí sei o que quería decir. O de cultura debe ser moi bon porque deixa trens agraviados. Deixa agraviado, non sei se a Román, o mellor non, porque quitanlle cultura, pero xa bastante ten con educación. Deixa agraviado a Anxo Lorenzo, que me imagino que tería aspiracións a levar cultura. E deixa tamén agraviado a Valentín García, que, bueno, tamén debía ter, depois de durar así a todos os culturetas durante tanto tempo, e a todos os del gallego, home, diría, bueno, que menos que unha consellería. De todas maneiras, eso que decides de por que se foi Mengano que lo hizo bien e por que sigue Mengana que lo hace fatal, isto explicou uno moi ben Alfonso Rueda. O que máis insistiu, por lo menos no que lle escuitei en así nas poucas intervencións que fai, que dicir que lle escoitei, isto é todo como unha familia. Isto é todo como unha familia. Entonces, da mesma maneira que o mellor hai un cuñado que é brillante pero que non aguantas por lo que sea, pues isto é unha familia e nos vamos a llevar todos moi amigos porque hai gobiernos en los que non se llevan bien. Nosotros nos llevamos bien. Entonces, debe ser que se levan ben e que quedan despois a tomar copas e todo eso, e entonces aí Comesaña, pues, eu que sei, ou non pagaba rondas, ou viña cos problemas a hora das tapas, cousa que non se debe facer, mentres que Fabiola contaba chistes, etcétera. Ah. Hai que ver as cousas desde ese
punto. Bueno, eu creo que tamén as conexións familiares de Fabiola, quen é o seu home, ten moito que ver con que ela permanezca, non? Porque foi asesor de Feijóo.
No, é que non sei quen é. ¿Quién es?
Non me lembro agora do nome, pero foi un dos asesores principales de Feijóo, durante casi todo o goberno e marchou aí relativamente pouco, non? Que falábase de tal. Pero bueno, de levarse ben, creo que hai dúas mostras do que levarse ben. Unha é o abrazo de Diego Calvo e Rueda.
Abrazo.
Marta, seguro, ese abrazo, vamos. Ese abrazo dice
esa
moito tensión, de que levarse
esa
ben.
Esa tensión non resuelta, sí.
E despois, o caso que comentaremos máis a fondo da señora Ribo, ¿no? Porque eu creo que eso sí que volvemos ao que os tics da, bueno, os hits da ourensanía, ¿no? Esos signos, ¿no? que as políticas e os políticos de Ourense deixan que sempre teñen moito que facer. Eu, con respecto ao que decía Marta, de que pode acabar en democracia ourensana, non o dubido, pero entón perdeu unha ocasión estupenda, porque te imaginas a movida de marchar ao grupo mixto. Eso xa tería sido, vamos, isto sí que era... O sea, perdeu unha oportunidade de tal, marchou do marcha, deixa o escano, teóricamente volve á universidade, o sea, que perdeu unha oportunidade aí de ter un protagonismo estilo democracia ourensana total.
Conta, expláyate co de Ribo, Marta, expláyate.
No, a ver, o de democracia ourensana cadrábame un pouco polas formas, non? E tamén pola súa capacidade de creación de contido audiovisual. Estou falando do vídeo que subiu no despacho unha semana antes de que lle cortaran a cabeza. Non quero relacionar ambas cousas, a mí pareceme un erro de puntería por parte de Rueda tendo a esa creadora de contido, agora que lle mola o TikTok no seu executivo, quitala de encima. que aparte, a ver, outra cousa xa falando en serio, foi cabeza de lista por Ourense, levaba nove meses de conselleira. A min, eu non entendo absolutamente nada, é un movimento, así como de Comesaña podeme cadrar, pois se cadra que el non quixera seguir por alguna cuestión persoal, que non o sei, pero pódeme valer como, digamos, excusa ou justificación. O de Elena Ribo está claro que non foi consensuado con ela. E o de Diego Calvo, buf, ese abrazo sonó a uno de vosotros me traicionará esta noche.
Sí, total. Tremendo.
Eu non quero trazar ningunha relación co tema de que fose o último varón provincial en refrendalo cando debo paso e tal. Pero bueno, tamén te digo, non me cadra demasiado este tema de degradar as vicepresidencias, pero despois o seu primeiro movimento comunicativo importante fora precisamente presentar o seu equipo de goberno dun xeito tan mediático, entre comillas, non? Co tema
banal,
do TikTok,
¿no? Entón, pois, non sei. E tan banal, bueno, tan pouco político.
Antes de entrar en TikTok que merece, casi merecería outro podcast, eu sí creo que ten sentido a degradación, é unha mensaxe política moi clara, que agora mando eu,
sí.
Sin discusión, agora mando eu, e cada un vai a donde eu lle diga.
E sí, se rompo a perna,
Calvo, eras vicepresidente e ora deixas de selo, e te quedas no goberno e cantando baixinho. A outra vicepresidenta te reestruturo completamente e te quedas aquí e en posición de firmes. E a da Ourense, pola razón que fora, pois tú non sigues. E ala, arreando. Porque agora mando eu, que o modelo de o que dicía antes, o noso Alberto 2.0. No caso da Ribo, eu, a parte que é sorprendente, porque levaba nove meses, efectivamente, e foi número un por Ourense, me sorprende moitísimo a reacción dela. Porque non é frecuente ver ese tipo de reaccións tan airadas. Home, a veces lles ves a cara, está claro que hai, por exemplo, no relevo do goberno anterior, no goberno central, ¿no?, nas consellerías nas que estaba Podemos, pois non houve relevos e houve follón, pero tiña unha explicación política, eran partidos diferentes, etcétera.
Claro,
neste caso sorprende a decisión e sorprende a reacción. Primeiro, polo obvia e evidente que é, din que polo visto tamén cando non asisteu ao relevo, e estaba no despacho. Estaba na consellería. E depois, o feito de denunciar a acta de deputada, a mí me fai plantexar unha cosa. Que pasa? O Parlamento Galego parecelle pouco, que? Pero ser diputado ou ser diputada no órgano onde está representada a soberanía nacional do teu país, que che parece pouco? É algo que é meramente instrumental. Eu non quero ser representante dos votantes aos que lle pedín o voto. Eu que quero ser é conselleira, e se non son conselleira, pois que veña outro a facer a representación.
Me parece
dunha soberbia, ¿no?, e dun desprecio a unha institución como o Parlamento do teu país que a mí me resulta sorprendente. Eu creo, non sei cantos precedentes recordades disto, eu non recordo precedentes desta.
Deste
portazos así, non?
Eu recordo precedentes cando, digamos, non estás na liña do teu partido, non?
Creo que tamén pode estar enfadada polo que dixo Rueda dela, porque dos outros dous que marcharon, Comesaña e Etel Vázquez, falou moitas maravillas, e cando lle preguntaron por ela, dixo, bueno, fixo o que lle mandaron.
E para falar maravillas.
Fixo ben o que se lle mandou, ou algo así, ¿no? Non claro, tiñe nada mellor que decir dela. Bueno, digamos que aí hai algo que non sabemos e que en algún momento saldrá a luz. A ver este traballo xornalístico de investigación.
Ben,
vamos co vídeo, vamos co TikTok.
Mentre chega ese traballo xornalístico de investigación, imos con eso que a mí me pareceu un gran acerto propagandístico, por eso estamos falando neste podcast, que non falamos de cousas así como tontas e locas. Antes fixe un pouco a pregunta de cal é o vosso Pokémon favorito, porque eu, sinceramente, por máis que o vexo, teño difícil quedarme con algún. Quedaríame con algún co tal Corgo, entre outras cosas, porque é o único de apelido reconocible dos que digamos, non coñecía, e por ese gesto de soy Hacienda e te vigila, ¿no? Que ese gesto de atención, te estoy vigilando, la pasta, que non sei se é improvisado, se yo suxerí a alguén, ou le salió de dentro. Pero vamos, pareceme o máis...
Bueno. Eu si teño claro si, os que non soporto. Que estos que fan o corazoncito, non podo con eso, sinceramente.
Pero rueda, facía unha rueda.
Non podo cos que fan o corazoncito, é que me supera.
Rueda intentando un corazón e que lle sale un infinito.
Eso, sí.
No, que eran unhas ruedas, non o pillaste.
Bueno, unha banda de medio.
Eran
as
rueda.
O teu pro alfonsismo rueda a veces te leva a negar a realidade. É dicir, bueno, el quería facer un corazón e saleu yo que lle saleu.
Bueno, non me entenderes, porque un intelectual que había estado.
Creo e tan insoportable como ese, porque creo que recorda que fai a nova consellera evidente, estos que se tocan así o peito en plan os levo no corazón, non podo con eso. Para min eu son super fan de Román.
Sí, sí,
que fai o que unha e dice hola.
Sí,
se escoita dicir hola.
Sí, caballero, e sonríe de verdad.
E estou moi a favor de da consellera Lorenzana, que ponga a cara esta de, e eu que fago aquí? Que hai que facer? No, como, claro. Como, a ver, me dixeron que...
O de Sanidade, bueno, de Hult.
Sí, bueno, pero o de Lorenzana, a pobre se ve que está ali, lle dixeron, ponte aí. E está con cara de, bueno,
fallar, ver, dice,
pero, bueno, pixá, pero que? Claro. Que facer?
E puxos, ¿no? Claro. Sí, pero lo del mano al corazón no sabía si era. Oh, a veces me caigo broche, a veces me caigo broche.
No puedo, corazón no puedo.
Eso era aquello de Feijó, de que se daba así cos catro dedos para decir catro, atención, que levo catro, que levo catro.
No, era por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, ¿no? Non era.
Vale.
O de darse golpes no peito.
Eu
creo que das que xuraron, o sea, que o mellor o que estaba era recoñecendo que foi culpa.
Mira, de todas maneiras, deixádeme dar un toque culto do meu pasado matemático, que ignorades que o teño, pero teño, parece que non me acordo de nada. O de rueda non era o infinito, ni era unha rueda, ni era outra cosa que normalmente se tiene a pares en la parte que él se señalaba. No, era unha banda de Moebius que non exactamente o signo do infinito, sino é a única superficie continua que hai en xeometría. Unha superficie continua que podes dar a volta, podes seguila sin atravesar ningún borde. É dicir, aí hai unha enxundia que
Don si non... No... Descoñecido para nós, Rueda.
A ver se o fan de Rueda va a ser ti, que
no,
va a
ser no.
De cerebro matemático.
No, se está posicionando. Xoso Manuel, bueno, se está posicionando para
bueno,
o novo.
Eu xa fixen en GIFs con todos os conselleiros así por separado, xa vos farei chegar cando
vexa
conveniente.
Toma, eu... creo que o vídeo ten un defecto horrible que é a banda sonora. Porque non sabes este del chin, 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 chin. Non sabes si é que están presentando un programa destos de loita destos na televisión americana, si vai a aparecer Pablo Motos en el hormiguero cas hormigas en calquera momento.
Non o desbotes.
Decir, aí, entendes, aí unha, eu que sei, unha cosa así, unha muiñada aí ben tirada, eu penso que tiña quedado moito máis idiosincrásico, ¿no? Eu o que non teño tan claro que sexa un acerto de comunicación, porque eu creo que a clave da comunicación é non obligar o suxeito que ten que comunicar a facer algo que non é. E un pouco estamos falando desto porque nos fai gracia e porque é como ver a X pulpos no... Claro, bueno, pero o feito de que algo se faga gracia e algo de que falemos del significa que ten impacto, pero non significa que ese impacto sexa favorable.
Ah, bueno, sí.
Entonces,
sí,
eu non sei ata que punto a base de porque eu a sensación que me quedo vendo o vídeo é que están todos un pouco, a que máis se nota a Lorenzana, pero están todos un pouco con cara de pero isto, o sea, exactamente isto...
A quién se le ocurrió?
Que non acabou a campaña. Seguimos
por eso. Ahora eu creo que o goberno na sombra este que presentou Ana Pontón debería facer algo parecido.
Sí,
outro.
Claro, que quedan super antigos ali todos sentados nunha mesa como traballando, quedan super antigos.
Traballando, que se lle ocurre, hombre, por favor, traballando, pero hombre, por Dios.
Pero bueno, tamén o vídeo vai un pouco en sintonía coa toma de posesión, ¿no?
Sí.
Que parecía talmente unha boda. sí, ou bautizo. Estéticamente y... era, a ti che dicen que eso son fotos dunha boda ou dun bautizo, e dices tú, pois sí.
E os traxes parecían un pouco tamén que viñan deso, non? De... Oye, e agora si a todo o pasado, pagou a pena o de adiar a toma de posesión? Quen estuvo? O había invitados de fuste como para... No, eu non vin. Marta, tú que
pero mira,
estás máis esas
cosas...
Pero mira,
que non opinei do vídeo. Podo dicir algo?
Ah, sí, sí, pensei que xa que... Pensei...
Eu quería dicir que sí que me pareceu o vídeo un acerto comunicativo porque, inda que matizaba de eso así un pouco o tema de que teña impacto, non quero dicir que sexa positivo, a min, para min o mellor exemplo de todo isto de que o impacto sempre bo, inda que a priori non sexa positivo, eu vino na campaña cando se viralizaran aqueles clips do patrón maior de Muxía falando de que os percebes chegaban ao monte cando Prestige, tal e tal. Claro, eso a xente compartiu no masivamente pois co, un pouco co tema de pero mira, este de que fala, este de que vai, este mirado que di e tal. Vale, pois a min ese vídeo, esa mesma semana, chegoume como mirade que ben falan os que saben do mar. Quero dicir, ao final, pois, eso que a priori iba a ter un impacto negativo, que ata víamos no mesmo vídeo como conselleiro do mar, que por certo recunca, se aparta discretamente do tipo por detrás para non sair no mesmo encadre, despois penso que se desvolvou un pouco a contra, cando fora o dos pellets. Entón, bueno, eu sí que creo no impacto destas cousas.
Sí, pero aí había un contido. Quero dicir, había un contido. É dicir, había un contido, había unha... un contido determinado.
Había un discurso.
Un relato. No, e aquí, sí. O relato que hai é jiji, jajaja, que somos conselleiros e alguna que outra, no.
Pero a propia Marta...
Eu creo que a banalización que... a banalización daba o resultado en política nos últimos tempos.
Bueno.
E que aparezcan como personas alegres, simpáticas, jiji, jajaja, pois o mellor tapa informes de xestión das súas consellerías. Eu creo que sí, creo que daba un resultado.
No momento actual, a primeira regla de calquer estrategia de comunicación é non regalar memes aos competidores. E a propia Marta nos acaba de decir que leva 48 horas fabricando memes
a toda
velocidade. Entón, eu creo que a primeira regla é non regales memes, o sea, non facilites que che fagan memes, ¿no? E aí hai memes infinitos para sacar a cada problema, a cada polémica ou a cada mala noticia que inevitablemente van a ter todos os conselleiros en 4 anos de mandato que lles esperan por diante, ¿no? Entonces, bueno, eu non sei. Bueno, o tempo dirá se foi un acerto ou non, ¿no?
Sí, en todo caso, pois, home, sinceramente, eu penso que si esto, o TikTok sí que xustificou o tema da boda, quer dicir, pero non, unha cosa non impedía a outra. Podían non ter ido a boda, e porque, digamos, a presencia de Rueda na boda foi absolutamente anodina. Ninguén bueno, reparou nisto.
A ver quen compite co Chotis de Almeida.
Hombre, bueno, e con algún,
o sea, esa imaxe é imbatible.
E co outfit de Esperanza Aguirre, que é bueno, claro,
pero é dicir sobre todo o arranque do Chotis que parece que cando chanta así o xeonllo no chan, parece que vai sacar unha espada ou un corte de cabeza.
Eu pensei que era un tango.
Bueno, eu non sei. Eu creo que o mellor forma as dúas cosas, o Chotis un tango, que sei, ¿no?
Un changotis.
Entonces, como Madrid reina la libertad, entonces, eso es un tango. A mí me pues es un chotis, eso está.
Bueno. ¿Qué más cosas hubo? ¿Qué más cosas pasaron por aquí? Bueno, por aquí o en Bruselas pasaron cosas. En Bruselas pasou xente que foi a falar do tema este de Altri, a decirlles que van ter que os que en principio van se espera que solten 250 millóns de euros para que a empresa privada emprenda, foron unha serie de xente a decirles que de descarbonización, que de sostibilidade, etcétera, etcétera, que de eso nada, eso non é certo. Eu imagino que en Bruselas escoitan de todo, no Parlamento Europeo e na Comisión Europea escoitan de todo. Despois hai xente que cobra por andar comendo a orella, como algún dos padriños desa idea, que, digamos, en fin, funciona con eso. Pero houve unha polémica. Que polémica houve? non lo vou dicir eu todo. Que polémica houve, Antón Losada, tempo e resultado?
Bueno, a polémica parece que se xenera porque Paula Prado, esa defensora da liberdade de prensa e da comunicación da que disfrutamos en Galicia, parece que lle molestou que detrás das imaxes, que, ou mellor dito, detrás do corresponsal da televisión de Galicia en Bruxelas, de Alexandre Mato, excelente profesional e mellor periodista, e o que ten acreditado ao longo de toda a súa carreira, bueno, pois houve xente de esa delegación que foi a Bruxelas a explicar a verdade, ou que les creen que a verdade de Aldri, e aproveitaron para expresar e que aparecera, dado que a televisión de Galicia non sirve este tipo de imaxes, pois se colocaron detrás e forzaron que apareceran esas imaxes, cosa que pasa en todos os países do mundo, en todas as televisións do mundo e que pasa normalmente a todos os xornalistas, ¿no? E o sorprendente é que Paula Prado sae a decir que estaban ali pouco menos que intimidando, ¿no? Intentando acosar, ¿no? Facendo bullying, ou como se diga, nestos casos ao correspondente da televisión de Galicia. Entón me chama a atención que o correspondente da televisión de Galicia non teña protestado, nin teña dito nada. Todos coñecemos o excelente profesional que é e que está facendo o seu traballo e non houve ninguna queixa pola súa banda, ¿no? Entón me sorprende que saia Paula Prado, que saia alguén do PP, co historial que teñen de respecto á liberdade de información neste país, acusando a xente que o único que fai é expresarse e aproveitar esa ventana de oportunidade, ¿no? Para pacíficamente trasladar a súa posición. Non resulta cando menos sorprendente.
O que vamos a decir ahora non nos pode escutar os tenros oídos de Marta Otero, que temos que despedir, non porque vayamos a decir nada, sino porque ten que ir a facer a entrevista a la Marta.
Adiós a todos.
Adiós, hasta logo. Ben,
esperamos esos memes.
Bueno, efectivamente. Ben, ten gracia ademais o de aparecer, porque non sei se vos acordades de que a famosa foto de, por así decirlo, Feijóo navegando,
Que foto?
Unha foto con un amigo que tiña que lle vendía gasolina ao seu...
La foto de la cremita.
Aquela foto
pero
que
non
salía...
Era Pedro Sánchez o que salía?
Pedro Sánchez deu unhas fotos no Falcon, pero subido nel, pero esas fotos...
Con un narcotraficante nun barco non era fijo.
Vale. Efectivamente, eso es. Vale. Bueno, pues esas fotos salieron na televisión de Galicia porque nun especie de, congreso, quedada, etcétera, de xente desta de que xoga en internet e tal, etcétera, mentras o redactor facía entradilla, un dos asistentes virou a pantalla e apareceu de fondo. Foi a vez que apareceu, máis nada, non? Cando xa levaba meses e aparecera hasta no New York Times a foto de Marras, non?
Bueno, até ese momento a única foto dun político nun yate que tiña aparecido regularmente na TVG no bipartito, o PP era de Quintana.
Efectivamente.
Eso sí, se veo por arriba, por abaixo. Sí,
bueno,
sí.
Empresario da construcción. Da construcción tamén,
hai que andar con ollo, sí.
Non son
sí.
Los de la narcotráfico.
Entre estar con un narcotraficante e estar con un empresario da construcción...
Bueno, sí,
eu creo que o tema tamén hai que contar que Alexandre Mato, que é o xornalista que fixo esa crónica e que é colaborador da revista Luces, ademais de correspondente da Radio e da Tele Galega en Bruxelas, estaba, digamos que informativos da TVG decidiu que o importante que estaba sucedendo en Bruxelas en ese momento era o debate sobre Oriente Medio, ¿no? E que o tema, a cuestión de que se falara de Altri non tiña relevancia, ¿no? Entón, Sandre Mato aparece na crónica diante dunha pancarta de Altri. que casualmente, o sea, bueno, realmente Paula Prado dice, o Bloque boicotea una conexión en directo da TVGA en Bruselas coa súa eurodiputada a fronte, amedrentando verbalmente a un xornalismo do servicio público. Ben, está xente detrás, separados de Mato, vamos facendo únicamente un escenario, ¿no? Aí todo o mundo fai o seu traballo, Mato fai o seu traballo, Ana Miranda fai o seu traballo, a xente que vai falar de Altri fai o seu traballo, se consigue que o tema salga na televisión galega, que non sairía de outra maneira, e eu creo que aí Paula Prado non é só que minta, sino que ademais se equivoca, porque o que fixo foi darlle máis pulo ao tema, e se había alguén nas redes sociales que non se enterara de que a xente iba a protestar contra Altri a Bruselas, gracias a Paula Prado, gracias Paula, pois enteráronse.
Bueno, o que non sabe Paula Prado, e si sabe Ana Miranda, que os correspondentes de televisión, os da radio non tanto, pero de televisión, é dicir, no, na entrada do Europarlamento, no hall, para entendernos, está o sitio onde se fan os directos. É dicir, os directos non se fan en calquera lado, fanse ali. Entonces, basta con saber onde está, para decir, mira, vos poñedemos aquí a pancarta. É dicir, os directos fanse ali ou fora. ¿No? Mellor ali, porque, digamos, están as conexións, etc. Non tens que andar co pendello, de, digamos, co satélite, etc. etc. Os directos, hai unha especie como de corralito onde están, digamos, todas as teles, ao lado onde están os casilleiros por eurodiputados que cando chegan e buscan así a ver se lle chegou carta da tía, etc. etc. Aí está o plató común. Entonces non é que foran perseguindo a Alexandre Mato a ver onde estaba. Non, é que Alexandre Mato iba a estar ali. E agora do telexornal, que é unha hora que se sabe calé. Quer dicir que, en fin, calar por non decir outra cosa.
Ben, por certo, que saibades que o responsable de que ese tinglado dos medios e tal funciona é galego.
Bueno,
a persona que leva todo aparataxe do Parlamento Europeo, non? E de toda
¿Sí?
É un galego, uh-huh. Non a visita na que eu estuve ali. Íbamos con varios académicos e xornalistas e eso, pues foi cando me presentaron e foi cando se veu directo para min, home, tal, non sei que, tal. E xa nos pasamos o resto do tour falando entre nós en galego, mentras os restos visitantes poñían así caras raras, como de...
¿Dónde está todo?
Estas caras de estos gallegos, siempre igual.
En todas partes, están en todas partes, infiltrados.
E además, siempre, o primeiro que fan é a rejuntarse e hablar raro.
Claro, e quedar para beber algo. Ben, eso podemos
facernos... Efectivamente, foi...
aproveitando entón que Marta non está, podemos facer exactamente eso, quedar, hablar gallego e beber algo. Algo que se vos ocurra decir e que non dei oportunidade de facer.
Bueno, creo que hai unhas eleccións en Euskadi, ¿no?
Hombre, efectivamente, claro, que son tan discretos os vascos, son tan discretos, de verdad. Fan unhas eleccións así tan europeas, tan aburridas, o sea que non...
Antes de que se me olvide, porque non daba recordado o nome, Óscar Fontao. Ese é o
técnico do Parlamento.
O superjefe. Si necesitas ali un... que che poñan unha cámara e tal, ali está.
Ali está.
Óscar Fontao.
Bueno, sí, as eleccións vascas, bueno, en fin, como que cales son un pouco único intríngulis nas eleccións vascas, como vai estar a foto finish entre PNV e Bildu, que eu saiba, non?
Espera que están chamando a Xosé Manuel para explicarlle que hai máis incógnitas.
Non sería Rueda. É un teléfono
para agradecerche ese momento Oppenheimer de explicarnos o que significaba realmente que fixera Casmal, ¿no?
Van
a ver das eleccións vascas, por non desviarnos máis, que xa vamos bastante desviados así. A mí me chama a atención o tono da campaña electoral, que non se parece en nada o tono que vimos nas xerais, nas municipais, E o tono que vimos tamén, ainda que con menor intensidade, pero tamén o vimos nas galegas, ¿no? Se parecen unhas eleccións de outro tempo, de cando as eleccións a política o mellor se facían de outra maneira, polo menos verbalmente, ¿no? Hai intensidade, hai debate, hai confrontación de ideas, ¿no? Pero non hai este melodrama calderoniano permanente de vosté un traidor e vosté un matacáns, un felón e debería irse para casa, ¿no?
Bueno, hai unha confrontación de proxectos. Que educada que non decides o que din en realidad.
Bueno, pero chama bastante atención esa diferencia de tono, cal eu creo que ven a reafirmar unha cosa que polo menos teño bastante clara de fai tempo, ¿no? Que eso que se chama polarización extrema da política en España, un fenómeno puntualmente madrileño.
Sí,
e que no. Ten unha explicación madrileña.
Sí, eu creo que a
e que ten que ver con ese ecosistema. Non sei se a auga, non sei se o tráfico que os pon de mal café, o clima, a polución, non sei o que é. Pero que esa agresividade, ese nivel de agresividade, é un fenómeno madrileño, porque sí, sí. Tamén se reproduce na política autonómica de Madrid. Mm. A política autonómica de Madrid é como unha especie de marca blanca da política estatal en esas cuestións de agresividade e este odio permanente que o outro que non é un competidor, é un enemigo, o que hai que machacar da mellor maneira posible, ¿no? E iso non o ves, nin siquiera nas galegas se veu eso. En Euskadi non o estamos vendo, pero aquí me atrevo a decir que tampouco vamos ver nas catalanas.
Sí, eso que aí, pues sí que aí sí que hai máis partido, por así decirlo.
E hai tensión, ¿no?
Hai tensión, efectivamente, ¿no? Unha dúbida que teño, preséntase Sumar en
separado de Podemos.
Preséntase Sumar e Podemos.
A ver, a novidade, Pereiro, outra novidade posible que se espera é que Sumar, Podemos e Vox poden quedar fora do Parlamento Vasco e eso sí que sería un que Sumar e Podemos desaparezcan, no, pero que desaparezca Vox, bueno, eso sí que podería ser un cambio interesante, non? Se reduce o número de que se reduzca o número de partidos que teñen representación no Parlamento. Pero bueno, quedan moi poucos días, este domingo xa nos vamos a enterar de todo.
Vox ten representación por Álava, non?
Ten un diputado, sí.
Por Álava.
Pero bueno, se confirmaría esta tendencia que apunta moita demoscopia de que o Partido Popular vai devorando pouco a pouco a Vox e efectivamente o espacio da dereita se está reconcentrando, reunificando alrededor do Partido Popular, ¿no? E o caso de Sumar e Podemos é dramático, que hai que recordar que fai menos de un lustro, Podemos gañou unhas eleccións en Euskadi.
Sí.
Bueno. No, sí, bueno.
Claro que é realmente increíble.
Uh-huh. Sí. Ben, con esta nota triste e melancólica podemos despedir este análise de moda, comunicación.
Podemos poñer a música.
Marchou
a música,
Marta vi. E marchou a alegría deste podcast.
Alegría,
sí. Como a necesitamos.
Quedamos aquí os vellos, falando de cosas de vellos.
Xa non queda
xa. Si polo menos nos meteran a musiquita do vídeo dos conselleiros. No. ¿No?
Dios proveerá.
Veña, hasta semana, chao.
Hasta luego.
Chollar do que fose lonxe do fogar e que me invade a morriña da patria de Breogán cando escoito resentidos e que me boto a chorar. Miña terra galega onde o ceo sempre gris. Miña terra we'll be right back. queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar. Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, de lunas tardón se le piron xa a ti.
Sangen joye el jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meira.